Datorren igandean, hilaren 19an, umentzako udaberri jaia ospatuko dute Bilbo Kafe Antzokian. Rita Naveira eta Koldo Celestino, Kurkuluxetan, elkarteko kideak, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzeagatik, animozoa ikusten zaituztet. Igandean, udaberri jaia, lehenik eta behin, elburuak?
Elburuak, ba, ondo pasatzea, elburuak euskeraz egitea ondo pasatzen, umeen artean, familien artean, eta ze aitzaki, ba, pirataz jastea, eta pirata bihurtzea, eta euskara gure itsasontzian sartu, eta nabegatzera danok elkarrekin.
Antolatzaileak okeres banabil, ba, zaparra da umeen txako konpartza, eta Kurkuluxetan umegunea.
Bai, zaparrada da hain zuzen ere aurreko aste nagusian sorturiko aur konparsa, ez dakigu Euskal Herria, ma gutxi Euskal Herriko hiriburutan da existitzen den edo eratu zen lehenengo aur konparsa, eta bueno, ba, astapenetan gaude, eta esan behar da dela aur konparsa, baina gurasoen konparsa ere bada, hain zuzen ere, ba, bertan gurasoen parte hartza ezinbestekoa delako, nolabait, nahi genuna zen, ba, akademizismotik kanpo, hau da, mundu errealean, hau da, aizian, eta aztian, eta hor, ba, beste esparru bat zabaltzea, eta itzune alde ludikoan, ba, nolabait, aurrek, ba, ikasten dutena, ba, praktikan ipintzeko era normalizatu baten, nun eta gure Bilbo honetan, ez?
Eta Kurkuluxetan nomi gurea?
Bueno, jakinak, Kurkuluxetan, daz nolabait, bueno, horren gainetik dagoen elkarte bat, eta Kurkuluxetan elkartearen barnean, bueno, hainbat atal daude, bueno, musika eskola, antzerki eskola, topaketak antolatzen dira, eta, bueno, ba, nolabait da, bueno, bertatik sortu zen ideia, eta bertatik nolabait indarra eman genion proiektu honi, zabarra da proiektuari, baina beti ere kontuta harturik helburua dela alik eta gehien zabaltzea, eta, bueno, Kurkuluxetatik haratago, ba, nolabait beste gauza berri batzuk sortzea, eta, bueno, horren adibide garbia da, ba, zabarra da konbarsa, lehen zan duen bezala, bere estrenain eldia egin zuen aste nagusian, gero lentxero, gabonetan lentxero jaia egin zuen, orain udaberri jaia egingo dugu, eta aurrera begira, eta iragartzen dugu, ba, aurrera begira, ekainaren 14an egingo dugu beste jai potente bat, udako jaia, eta, bueno, bai, hortaz hitz egingo dugu lasaiago, eta bueno, datu gehiagorekin, Horin zetatuko gara etziko jaian, eta etziko jaian, ba, Rita hor dagoenez buru belarri guztiokin batera, eta bera nolabait itsasontzia gidatzen, eta esaten du Rita, bera azken finean izango delako, bertan egongo den Maili Pirata, eta Maili Pirata agertuko denez, ba, bera kontatuko dugu, zehatz mehatz zer den igandean egongo dena.
Horixe, galderarik ez, haien artean egiten dute.
Eskerrik asko, Koldo. Base aukiko dugu domekan, ba, lehen aipatu dudana, ez? Piraten eguna izango da, uda, gure udaberri berezi hau, bueno, ba, aurrera eramango dugu, azkenean ez dakite guraldi ona edo txarra aukiko dugu, baina, bueno, guretzako ona izango da, seguro. Eta zer egongo da, ba, bostetan daukagu tailerrak, eukiko ditugu hor pare bat taier, bat izango da makillaje, makillatuko gara piratas, eta ingo dugu gero bebai globoflexia taierra, eta hor, ba, gure espata ingo dugu, ba, pusikekin. Nortzuke egingo dugu, ba, guraso, eta umeak danok elkarrekin tailerroia eramaten aurrera. Eta hori, daukagunean, eta gure zapia buruan jarrita, eukiko dugu fotokol espazio bat, non egin alizango dugu gure argazkia, itxasontzi kartoizko, itxasontzi baten barruan, ba, gure umeekin, gure aita, gure ama, gure aitite, amama, osaba, edo laguntzo guztiekin. Hori bostetan, seietan inguru, Maili Pirata egongo da, gu geuk, zirtaka antzerki taldea, eta segiduan eukiko dugu txokolatada. Bertan txokolatada, gure laguntzuekin egon, gure laguntzuekin dantzatu, eta egon kafe antzokian, aprobetsatuz espazio ederra daukagula, ba, laguntzuekin egoteko, laguntzuekin harremanatzeko euskaraz, eta familia guztiekin giro majoa sortzeko.
Bozorroen garrantzia azpimarratu behar da.
Parkatu?
Mozorroaren garrantzia.
Ah, bai, bai. Nahi duena tor daiteke piratas jantzita, piratas jantzita esan nahi dut, ba, zapi bat buruan, eta kamiseta olako marraduna, edo, bueno, gut nahi duguna. Baina dena den, mozorratuta ez datorrena, ba, bueno, horraukera dukamaki jatzeko, eta bihurtzeko pirata zaparrada zapiarekin, ze bertan ere eukiko ditugu ba, saltzeko, eta zaparrada proiektua bebai lagundu alizateko.
Parte hartzeko?
Bueno, parte hartzeko urtean 365 egun. Hau da. Bai, ez zen ere lehen izan duen bezala, ez? Helburua da euskal mundua trinkotzea, eta ez zen ere adintarte horretan, aurren tarte horretan umeak batzea, trinkotzea eta erreferente ezberdinak antolatzea. Orduan guretzat erreferente bada kafeantzukoen inguruan eta konparsa honen inguruan ba antolatuko den ekintza ezberdinak, eta hain zuzen ere horretarako eta ideia berriak sortzeko eta gurasoen parte hartzea bultzatzeko inkesta bat prestatu dugu, eta inkesta hori jaio horretan banatuko da, eta gure zaparradakide guztiei momentu honetan 100+ zaparradakide daude, ba banatuko zaie inkesta hori hain zuzen ere ba galdetzeko zer dakiten egiten, zelan imaginatzen duten izan daitekeela konparsa hau, zelako edukia aukiki behar dituen. Hau da, nolabait lortu nahi duguna da urtean zehar eta ekintza ludikoen bidez gauza berriak antolatzea eta egitea, aurrentzat erakargarriak izan daitezkenak, gurasoentzat erakargarriak izan daitezkenak, helburu argi batekin, eta da euskaldunok euskeraz aprobetzatzea. Eta horrela esaten dugu, dio, ze Gasteizen horrein dela gutxi egin dira deklarazio batzuk, nolabait euskaldunok aprobetsatzen gara, domize gara euskaratik. Gu esaten dugu, bai, guk arrebindikatzen dugu euskera, euskera maite dugu, euskera defendatzen dugu, nahi dugu aurrak euskaldunak izatea, eta horregatik euskaren apologia argi eta garbi egiten dugu, azken filan gure hizkuntza nazionala ba, defendatu ahal izateko eguneroko tasun horretan, eta Bilbo bezalako hiri baten nun euskeraz mintzatzekarean oso zaila den, ba, ezinbestekoa da hau bezalako ekitaldeak egitea eta hau bezalako ekimenak egitea. Horregatik gu poz handiz bantolatzen dugu ekitaldi hau, poz handiz konbidatzen ditugu gurasoak parte hartzeko, eta gainera bueno, ikusten ari garen erantzuna gainera oso positiboa da, guraso batzuk ia euskaldunak diren arren, zailtasunak dituzten arren hitz egiteko, ba, bueno, animatu hau den, nahi dute etorkizun euskaraz izatea, hau da, haien seme alabak euskaraz mintzatzea eta bizitzea, eta horregatik pentsatzen dugu hau bezalako, bueno, ba, ekitaldiak eta ekimenak bultzatu behar direla, horregatik horretan gabiltza, subentzionatu behar direla, diruz lagundu behar direla, eta era guztako laguntzak ba, gutxi direla, bai personal mailan, bai morala, inkluso, laguntza guztiak ezinbestekoak dira, azken finean, euskara ba, oraindik ez dagoelako salbatuta, euskara dago kasu batzuetan galtzeko arriskuan, beste kasu batzuetan aldiz errekuperatzeko arriskuan, eta orduan balantza hori gu alde batera bultzatu nahi dugu, eta bultzatu nahi dugu euskararen berrezko errapaen aldeko indar horretan. Horregatik, nahiz eta jai ludiko bat izan, azken filan horren atzean dagoena da ba, karga importante bat, eta da euskararen aldeko apostu importantea, non eta Bilbon, eta gainera Bilbo erdian. Horregatik, hemendik animatzen ditugu guraso guztiak, ume guztiak etor daitezen, mozorrotu baldin badatoz politagoa da, baina nahi duten moduan helburu argi batekin. Ondo pasatu behar dugula, ondo pasatzera, euskaraz bizitzera, euskaraz harremanatzeko, eta lagun berriak egiteko, bai?
Bueno, nik uste du gainera oso importantea dela, bueno, kolok aipatu den bezala, gurasoen parte hartzea, bai jaia aurrera eramaten, bai komunikatzen batzuk alegin handiago erekin beste batzuk baino, ba, euskaraz, sikiera gauza minimoak, umeek ikusteko, ze azken finean, guraso gara umeen ereduak, eta beraiek ikusi behar dute, posiblea dela, beraien gurasoak aurrera eramaten dituztela horrelako ekintzak eta horrelako gauza majoak, gurasoak ikusi lanean beste gurasoekin, eta euskara erabiltzen, eta horrek lagunduko die beraiek ere aurrera begira horrelako gauzak egiten eta horrelako gauza politak aurrera eramaten. Ikusten hori oso importantea dela.
Rita Naveira eta Koldo Celestino, Kulkulusetan elkarteko umeguneko kideak, mila esker gure estudiora etortzeagatik, eta badakizu, laster arte.
Bai, laster, hain lasteren, hau da, etxir arte, ze igandean da jaia, beraz, etxi berriro elkarik uste espero dugu. Arte.
Ondo segi.
Berdin, agur.